Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Fie că ești musulman, hindus, budist sau creștin, ești confruntat de problemele fundamentale ale existenței. Dacă există acolo sus cineva numit Dumnezeu, de ce există răul pe pământ? De ce există moarte? Iar dacă ești creștin, te mai confruntă și alte întrebări la fel de tulburătoare. Capitolul 3. Războiul lumilor. Continuare. Subtitlu: Inamic ceresc. De ce Iisus, dacă a murit pentru salvarea noastră, nu se întoarce odată ca să curme cercul vicios al păcatului și al morții în care ne irosim zilele? Răspunsul este amplu. El începe să se descopere în Cartea Apocalipsei, capitolul 12, versetele 7 și 8. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și versetul 9, și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și e normal să te întrebi cum asta. Dumnezeu să aibă dușmani? Pe pământ un om poate avea dușmani, diverși, mari sau mici. Dar Dumnezeu, care este creator, atotputernic, atotștiutor, s-ar putea găsi cineva împotriva lui ca să-i stea dușman? Ca o comparație, poate exista o luptă între un boxer și un melc? Râzi. Oricât de mare ar fi contrastul, aici e vorba totuși de numai două creaturi. Dar contrastul este imposibil de înțeles când compari orice creatură din univers cu însuși creatorul. Și atunci, poate exista în cer un război? Din partea lui Dumnezeu hotărât, nu, căci el dispune printr-un singur cuvânt de soarta întregului univers. Vezi Psalmul 33:9. Dar Dumnezeu, atunci când a creat ființe după asemănarea sa, le-a înzestrat cu voință liberă. Altfel ar fi fost niște roboți, incapabili de fericire. După cum un automobil presupune un risc în comparație cu un tren care circulă pe șine prestabilite, tot așa volanul omului sau liberul arbitru implică riscul să se poată răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Dar, pentru că Dumnezeu este iubire, și vrea în jurul său numai ființe fericite, el a acceptat acest risc. Creațiunea lui Dumnezeu include un registru de necuprins, iar oamenii de știință vor continua să descopere noi forme ale vieții, mai ales în microcosmos. Însă, în mod categoric, în nomenclatorul creațiunii sale nu există categoria de balaur, grecește dracon, pe românește drac sau demon. Atunci când îi prezintă, Scriptura face precizarea. Diavolul și îngerii lui, vezi Matei 25:41. Adică demonii, ni se descoperă că la origine au fost îngeri. care însă prin reaua întrebuințarea voinței lor libere și-au pervertit rostul și-au devenit îngeri ai întunericului. Când Leonardo da Vinci a început să picteze Cina cea de taină în 1495, la mănăstirea Santa Maria delle Grazie, artistul a căutat mult un model pentru Iisus Hristos. În cele din urmă a identificat un tânăr țăran pe nume Pietro Bandinelli. Tinerelul avea trăsături frumoase și profunde și inspira curăție morală. După ce l-a pictat pe Iisus, au trecut 2 ani și a venit rândul să-l picteze pe Iuda Iscarioteanul. Era nevoie de un model pe măsură care să transmită toată perversiunea vânzătorului. Și Leonardo da Vinci a pornit din nou în căutare prin locurile rău famate din Milano. Alegerea lui s-a oprit asupra unui cerșetor, care atunci când l-a zărit pentru prima dată, chipul acestuia l-a făcut să se cutremure. S-au tocmit pe preț și cerșetorul a stat să pozeze. Când a isprăvit, Leonardo da Vinci a scos banii ca să-i plătească. Omul a plecat capul și a început să plângă cu suspine. Ce ai, mă? Păi, nu mă recunoști? L-a întrebat cerșetorul. Nu te-am văzut în viața mea, a spus Leonardo da Vinci. Păi, tot eu sunt acela care ți-a pozat pentru ăla din mijloc, pentru Iisus. Pervertirea unui înger desăvârșit într-un diavol, din nefericire, este posibilă. Scriptura redă în câteva trăsături de penel istoria căderii lui Lucifer. Profetul Isaia, în capitolul 14, de la versetul 12 la 14, îl prezintă pe acesta ca fiind luceafăr strălucitor, fiul al zorilor. În ebraică, Heilel ben Shakar. Numele Heilel era dat planetei Venus, de 7 ori mai strălucitoare decât cea mai luminoasă stea de pe firmament, care e Sirius. Când au tradus Vechiul Testament în greacă, în Septuaginta, au redat pe Heilel prin Heosforos, cuvânt înrudit cu fosforos, adică purtător de lumină. Ieronim de Betlem, în Vulgata latină, îl traduce prin cuvântul Lucifer, în latină purtător de lumină. Sub acest nume a fost descris Satana, pe când era încă un înger curat în Eden, lângă Dumnezeu. Atât pasajul din Isaia 14, cât și cel din Ezechiel 28, cu versetele 13 la 17, dezvăluie intriga și motivul care au dus la căderea lui și la izbucnirea războiului din cer. Isaia redă de 4 ori intenția lui de a se înălța, de a se sui, de a se ridica până acolo încât să fie mai presus, să fie chiar ca cel preanalt. Profetul Isaia identifică până și visul lui după un scaun de domnie, după întronarea sa pe muntele adunării lui Elohim. Elohim e Dumnezeu la pluralul maestății. Iar profetul Ezechiel îl descrie ca pe un heruvim, cu aripile întinse, slujindu-l pe Dumnezeu în Eden, ca marele maestru de muzică, în Ezechiel 28:13, desăvârșit și fără prihană, până s-a găsit nelegiuirea în el, prin faptul că i s-a îngâmfat inima. O, mândria! Ea n-ar exista atâta timp cât creatura ar fi singură în univers. Și ce este în esență mândria? Ca să fim după chipul și asemănarea sa, Dumnezeu ne-a construit pe un principiu fundamental numit iubirea. Prin natura ei, iubirea se investește în alții, în părinți, prieteni, soț, soție, copii, în aproapele, în natură, în idealuri, realizări și așa mai departe. Iubirea este ca un far care nu se luminează pe sine, ci luminează ce este în jur. Cel care iubește este subiectul, iar cel pe care îl iubește este obiectul iubirii. Însă când iubirea mea se investește tot în mine însumi, atunci se produce o gravă perversiune. Imaginează-ți o iubire de bumerang. E lansată ca să se întoarcă și să mă îmbogățească tot pe mine. Adică scot bani din buzunarul meu și mi-i fac mie cadou. E absurd, e aberant. Ei, tocmai asta s-a întâmplat cu Lucifer. Minunatul înger a început să-și investească apoi capacitatea de a iubi în propria sa persoană. El a ajuns un egoist. Este perversiune la nivelul esenței, care alterează însăși principiul dumnezeirii, dragostea, și însăși natura profundă a lui Dumnezeu și a creațiunii. Vechii greci aveau o legendă. Un tânăr frumos pe nume Narcis s-a uitat odată în lac și și-a văzut chipul în luciul apei. Atât de mult i-a plăcut de sine încât s-a îndrăgostit de sine însuși, atât de mult încât s-a aruncat în apă, unde s-a și necat, doar ca să-și prindă obiectul iubirii pe sine. Cu alte cuvinte, tocmai asta se întâmplase cu Lucifer. Mândria este expresia primară a egoismului. Spuneam că dacă ai fi singur în univers, n-ar putea apărea mândria, pentru că ea există doar în comparație cu alții. Auzi, în comparație cu cine? Căci Lucifer deja era cel din tâi dintre toți îngerii. Toți îngerii corului ceresc se supuneau baghetei sale. Era visul acela, scaunul de domnie. Dar acest scaun nu era gol. Pe el ședea Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Iată motivul. În ambiția sa de înălțare, Lucifer dorea înlăturarea lui Hristos și acapararea închinării întregului univers pentru sine. Așa a început lupta pentru tron. În cele ce urmează, o să asculți istoria incredibilă a lui Benedict Arnold, 1741-1801. Enciclopedia britanică îl numește patriot american, capitan energic și ambițios. La numai o lună după începerea războiului de independență, Arnold se oferă voluntar pentru cucerirea fortului Ticonderoga din mâna britanicilor. Fortul era poarta strategică spre Canada. Împreună cu un alt ofițer, Benedict Arnold reușește să cucerească fortul folosindu-se doar de 83 de oameni. Ca recunoaștere, Washington îi încredințează capturarea Quebecului, unde Arnold este grav rănit. Eroul, promovat la rang de general de brigadă, cu o flotilă nesemnificativă, învinge pe lacul Champlain o flotă britanică serioasă. Și astfel, Benedict Arnold devine eroul războiului. Dar pentru faptul că n-a fost imediat promovat la un rang mai înalt, el se supără și vrea să plece. Doar apelurile speciale lui Washington l-au întors din hotărâre. În continuare, Arnold strălucește, repurtează o victorie la Danbury și este în sfârșit promovat ca general major, apoi cucerește fortul Stanwix și luptă strălucit în bătălia de la Saratoga, unde este iarăși grav rănit. Deși meritele sale îi sunt pe deplin recunoscute, Arnold aspiră în taină la mai mult. Washington îi dă comanda militară a orașului Philadelphia, de curând smulsă din mâna britanicilor. Aici, în mod inexplicabil, eroul Benedict Arnold începe să simpatizeze cu familiile pro-britanice dintre coloniști. Și la niciun an de la instalarea lui în primăvara anului 1779, el duce tratative secrete cu dușmanul, prin majorul englez John Andrew. Deghizat în civil, chiar pe când englezul se întorcea spre liniile britanice de la o discuție și o întâlnire cu Benedict Arnold, John Andrew se întâlnește cu o patrulă americană. Fiind noapte și englezul socotind că e o patrulă de-a lor, una britanică, el îi înștiințează pe soldați că e ofițer britanic. Hopa! Americanii îl prind, îl percheziționează și asupra lui se descoperă un permis de liberă trecere semnat de Arnold. Iar în călcâiul cizmei se găsesc planurile secrete ale fortului West Point, un punct strategic, planuri pe care le-a obținut contra unei sume făgăduite de 20.000 de lire. Spionul John Andrew recunoaște implicarea lui Benedict Arnold în actul trădării. Și astfel, din fericire, West Point este salvat, dar Benedict Arnold, aflând, reușește să fugă în liniile dușmane. Reputația sa de erou și patriot american este pătată și mai mult când conduce chiar el un raid împotriva fraților săi la New London în 1781. Retras în Anglia, rămâne inactiv, ostracizat și bolind până la moarte. Americanii l-au privit ca atare, ca pe un trădător, britanicii l-au disprețuit tot ca pe un trădător. Și ultima dorință a lui Benedict Arnold pe patul de moarte a fost să fie îmbrăcat în uniforma lui americană. Dureros. Istoria recunoaște că, exceptându-l pe Washington însuși, Benedict Arnold a fost cel mai curajos, cel mai întreprinzător comandant american, ceea ce face ca trădarea lui să fie și mai tragică și mai dureroasă. Cum a fost oare cu putință? Primul erou, un trădător. Cauza? Vorbim despre Lucifer. Se subînțelege doar vag. Gelozia, invidia. Mândria și gelozia au fost cauza războiului din cer. Raționamentul este cam așa. Păi dacă Fiul lui Dumnezeu are aceeași slavă ca și Dumnezeu, atunci pe lângă Dumnezeu, de ce n-aș putea și eu primi slava de Dumnezeu ca și Hristos? Jindul acesta tăinuit va izbucni din nou în mod brutal la ispitirea Domnului Hristos în pustie. Simțind momentul prielnic și simțindu-l pe Iisus slăbit, Satana îi propune să-i ofere toată stăpânirea lumii în schimbul al închinării și al subordonării sale înaintea impostorului, Matei 4,9. Era visul lui neîmplinit din cer. Și acum, desigur, te întrebi, De ce nu l-a nimicit Dumnezeu pe Lucifer încă din fașă? Răspunsul vine la urmă. Subtitlu: Natura războiului. Când spui război, te gândești la arsenalul urii, la instrumentele ei, de la măciucă, la născociri electronice complicate. La 23 octombrie 1959, câțiva bandiți, mascați și înarmați cu pistoale automate, au pătruns în New York's Morgan Guarantee Trust și prin îndrăzneală și rapiditate au furat 13 milioane de dolari în câteva minute. Scenariul de mai sus este anacronic, e demodat. Astăzi există metode mult mai sofisticate de a ruina o bancă. Spargi coduri prin rețeaua de internet sau, și mai rău, lansezi zvonuri alarmiste în mass media atunci când vrei să compromiți imaginea băncii, iar rezultatul, faliment total. Războiul din cer începe să se clarifice. Nu era o confruntare cu săgeți, prăștii sau arme de foc, ci un război ideologic al minciunii. Ex-Lucifer știa foarte bine că nu-l poate lovi direct pe Dumnezeu. În schimb, știa că poate face război contra imaginii sale din mintea ființelor inteligente din univers. Acesta este cel mai parșiv război. O campanie de calomniere, de distrugere a imaginii, un conflict inegal, întotdeauna în avantajul intrigantului, când cel acuzat nici măcar nu se poate apăra. Nu este un război cu bombe, ci cu idei care pătrund până la adâncul sufletului cuiva, idei care uneori nici nu mai pot fi dezrădăcinate. Subtitlu: Strategia războiului. Intriga. Cred că prea puțini au auzit de piesa Maurul din Veneția, de Giambattista Giraldi. În schimb, cei mai mulți dintre noi cunoaștem versiunea englezească, Otello, de Shakespeare. Motivul pentru care una s-a impus în mod strălucit, iar cealaltă s-a pierdut din arhive, se datorează unui singur personaj. Când am împrumutat piesa italianului, în 1604, Shakespeare a refăcut total caracterul intrigantului Iago. Acesta, dintr-un personaj secundar, devine figura centrală, turnanta întregii tragedii. Așadar, intrigantul. Numele uneia dintre protagoniștii războiului ceresc ne-a fost descoperit. Diavolul și Satana. Vezi Apocalips 12:9. Aceste două nume poartă o semnificație. În limba greacă, diabolos însemnează acuzatorul, pârâșul, intrigantul, iar Satan în ebraică însemnează împotrivitorul, adversarul. În cadrul juridic, adversarul desemnează acuzator.